Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Na okoljskem ministrstvu so minuli teden povedali, da je bilo skladno z zakonom o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave do zdaj odvzetih 172 medvedov in 11 volkov. Letos pa je bilo zaradi teh zveri zabeleženih že 22 škodnih dogodkov na drobnici, govedu in kopitarjih, čeprav se pašna sezona sploh še ni začela. Kmetje so razočarani, saj je redni odlok, ki bi moral biti sprejet že lansko jesen, še vedno visil med resorskem usklajevanju. Neuradno je mogoče izvedeti, da se ga zaradi že napovedanih tožb bojijo objaviti, kot kaže pa k neaktivnosti, zdaj dodatno prispeva še odstop vlade in bo vse skupaj moralo počakati na novo ekipo. Minulo sredo pa je na to področje posegel državni svet, saj je na seji sprejel predlog novele zakona o interventnem odvzemu medvedov in volkov iz narave. Po njem bi med letošnjim majem in koncem aprila prihodnje leto predvidoma lahko odstrelili 220 rjavih medvedov, med majem in koncem januarja prihodnje leto pa tudi 30 volkov. Zakonom želimo najti pot za učinkovit način uravnavanja števila velikih zveri, tako da se populacija ohrani v ugodnem stanju, hkrati pa je omogočeno sobivanje ljudi in velikih zveri na način, da se lahko kmetijska dejavnost ohrani na dosedanji ravni, so zapisali v državnem svetu in ocenili, da se trenutnih razmer ne da več reševati z odstreli na podlagi odločb. Predlog novele torej prinaša nekoliko povečan odstrel obeh vrst zveri, podaljšuje pa tudi obdobje, ko so te lahko oduzete iz narave. Predlog novele pa med drugim predvideva tudi bolj ohlapne pogoje za odstrel volkov. Razmere kažejo na to, da bo o predlogu novele odločal državni zbor šele po zaprisegi nove vlade, saj je tudi petkova seja za področje upravljanja zvermi imenovane delovne skupine na Ministrstvu za okolje potekala v izjemno napetem vzdušju, saj predstavniki nevladnih okoljskih organizacij ne popuščajo in imajo vedno nove zahteve. Minuli teden so se na kmetijsko ministrico, ki opravlja tekoče posle, Aleksandro Pivec obrnili v civilnih inicijativah Aktivna Kočevska, Nova vas Loška dolina, Civilna inicijativa Primorske ter pobuda za odstranitev nevarnih zveri. Prihaja pomlad in drobnico bomo kmalu spustili na pašnike, strah nas je, da jo bodo volkovi pokončali in bomo ostali brez vsega, so zapisali in dodali. Mnogi naši kmetje že zdaj poslušajo zbiranje volkov okoli zaščitenih staj in ne vedo, kaj in kako jutri živino. Prej omenjene civilne inicijative skupaj s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije zahtevajo zmanjšanje števila zveri na število, ki je sprejemljivo za okolje, to pa je število, ki je bilo na območju države ugotovljeno v letih 1990 do 2000. Na vlado, ki opravlja tekoče posle in pristojne ministre, so se s protestnim pismom 15. februarja obrnili tudi v Združenju rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji in med drugim zapisali. Ker je pašna sezona pred vrati, na območju, kjer stoletja volka in medveda ni bilo, pa zaznavamo znake prisotnosti zveri, rejci s strahom pričakujemo nove pokole. Ugotavljamo, da država kot lastnica divjadi in zveri ni zaščitila kmeta in njegovih pravic izvajanja nemotene reje, kot bi jih bila po zakonih dolžna. Noben kmet in rejec ne redi in ne bo redil svojih živali za hrano zverem in za povrčevanje. Priča smo tihemu opuščanju kmetovanja in zaraščanju kmetijske zemlje, ki pa se bo ob dajanju prednosti zverem pred pridelavo hrane še pospešilo, so zapisali v protestnem pismu in zahtevali, da v skladu s svojimi pristojnostmi ministri in ministrica storijo vse, da bo rejcem cikastega goveda zagotovljena varna paša v letošnji sezoni. Toliko za uvod v današnjo nedeljsko kmetijsko oddajo. Po glasbi se selimo na področje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Novo temo bo odprla Slavi Košir.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Dobar dan, drage poslušalke in dobar dan, dragi poslušalci. Gostje v našem studiu je ponovno Andrejka Krt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Ona je tista, ki o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji zagotovo največ ve. In vsebina, o kateri se bova danes pogovarjali, je povezovanje in sodelovanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Gospa Andrejka, dobar dan.
Pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče. Hvala za tako lepo napoved, vendar mnogo česa Andrejka ne ve, ker dopolnilne dejavnosti so tako velik spekter in zajete v različne politike, sisteme odločanja in tudi normativno ureditev, da v eni osebi se trudim maksimalno poznati to področje in ji dati vrednost, katera v mojem prepričanju si ga tudi zaslužijo, vendar sem tudi še marsikje zelo, zelo bosa.
Prepričana sem, da je pozitivna naravnanost do nekih vsebin tista, ki pripelje človeka tudi do uspeha in do dobrega dela. Gospa Andrejka, kaj bi povedali o povezovanju in sodelovanju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji? Je potrebno? Je nujno?
Ja, tako je. Več je vidikov, zakaj je nujno potrebno sodelovati in se tudi povezovati. Naj si bo tako na primarni ravni v obdobju konic pri pridelovanju in spravilu kmetijskih pridelkov, kot tudi potem v ponudbi teh izdelkov do potrošnikov oziroma drugih prodajnih poti, še zlasti pa na področju promocije in marketinških prijemov in tudi na področju vpliva na prepoznavnost same panoge oziroma same poslovnih priložnosti in umestitve v zakonodajne okvire.
V sodobnem času, ko je tehnoloških pripomočkov več verjetno, je tega sodelovanja prav fizično na kmetijah manj, kot ga je bilo potrebno v preteklosti, je pa potreba po tem drugem povezovanju, ki ste ga omenili, veliko več.
Z razvojem novimi tehnologijami se vsekakor poslovni pristopi spreminjajo. Tudi na področju kmetovanja je tako in oziroma dopolnilnih dejavnosti nove potrebe po medsebojnem povezovanju in sodelovanju. Včasih je tudi potrebno pri samem osnovnem tehnološkem pristopu k sami pridelavi, predelavi, vendar vse bolj se opazuje, da pač v vsem tem globalnem svetu posameznik težko zmore z lastnimi sposobnosti se uveljaviti. In tu prav v okviru sodelovanja in povezovanja lahko na enostavnejši in cenejši način pride do neke prepoznavnosti oziroma tudi do uveljavitve tako lastnih izdelkov, mogoče lastne blagovne znamke, kot tudi do novih spoznanj oziroma medsebojnih izmenjav, izkušenj na področju samih tehnologij v pridelavi in predelavi.
Na katerih ravneh poteka sodelovanje?
Sodelovanje bi lahko v grobem delili na osebno in kolektivno, se pravi to, kar zadovoljuje in poenostavlja moje osebne delovne procese posameznika in kolektivno v smislu povezovanja isto mislečih ali pa isto vrst poslovnih subjektov v neko skupnost.
In teh skupnosti v Sloveniji že imamo nekaj?
Ja, imamo jih kar nekaj. Na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji pa imamo Združenje turističnih kmetij Slovenije, Združenje predelovalcev mesa na kmetijah, Združenje malih kmečkih sirarjev. Sorodno temu opravlja tudi funkcijo Združenje strojnih krožkov Slovenije in tudi Čebelarska zveza Slovenije?
Seveda bo moral vsak posameznik, nosilec dopolnilne dejavnosti, iskati pomoč oziroma mora biti pri njem zaznana želja po tem sodelovanju.
Vsak posameznik se odloča zaradi česa in s kolikšnim časovnim ali katerim koli lastnim vložkom je pripravljen sodelovati in kaj od tega tudi nekje pričakuje. Zdaj, v že omenjenih združenjih so se dobro umestili prav na podlagi promocije in trženja, tudi izdelava, naprimer Združenje turističnih kmetij izdeluje lastni katalog v večjih jezikih, kjer so se predstavijo in se na ta način tudi potrošniki oziroma turisti lažje dostopajo do njihovih ponudbe oziroma storitev. Na področju predelave mleka v mlečne izdelke so pa celo svojo dejavnost v okviru združenja poglobili na ta način, da ne samo, da poskušajo mnogokrat skupno nastopati na trgu, ampak tudi skupno nabavljajo določene repromateriale in tako v okviru tako imenovane ekonomije obsega, ne, se pravi večje količine nabave, dosežejo tudi boljše nakupne pogoje.
To povezovanje je sektorsko in panožno?
Ja, jaz tukaj niti ne razlikujem, to je bolj sinonim. Povezovanje trenutno je pretežno znotraj posameznih panog, ja. Bi bilo potrebno pa razviti tudi medpanožno oziroma medsektorsko sodelovanje in povezovanje, kajti tako naprimer, ne vem, nekdo, ki se ukvarja s predelavo mesa, dobi svoje kupce tudi v okviru članov, ki so vključeni v Združenje turističnih kmetij ali pa katere druge ponudbe, tako da to vrstno medsebojno povezovanje med panogami želimo, da bi se v Sloveniji počasi vzpostavljalo. Prve korake na tem področju že delamo in upam, da v roku leta dni bomo to tudi uresničili.
To povezovanje ima seveda veliko vlogo tudi pri izobraževanju. Pri vsaki panogi potrebujemo tudi neko določeno znanje in če so stvari organizirane, če smo povezani v neko panogo, imamo možnost izkoristiti ta izobraževanja.
Ja, tukaj so spet izobraževanja, ki so nekje koristna ne glede na panogo, se pravi to, kar je potrebno znati v odnosu s kupci, z pristopom na trg, z promocijo svojih izdelkov, pa tudi normativno področje je za vse vrste dopolnilnih dejavnosti enotno urejeno. Kar zadeva izobraževanje oziroma pridobivanje znanj in izkušenj, pa v okviru lastnih poslovnih idej oziroma poslovnih procesov, ki jih izvajajo na kmetijah, je pa tukaj bolj prikladno ali pa primerno panožno povezovanje, se pravi isto vrstno mislečih in s tem tudi izmenjavo pozitivnih praks, kajte mnogo osnov je dokaj skupnih, a ne da pa vsak posameznik v prihodu na trg nekje mora pridati še svoj tako imenovani toko di maestro, a ne, po katerem postane tudi prepoznaven.
Različne regije po Sloveniji postajajo tudi prepoznavne po izdelkih, po neki celotni podobi. Je to tudi del tega povezovanja?
Lahko se tudi v tem okviru, sedaj v okviru zakona o spodbujanju razvoja turizma in Slovenije kot zelene turistične destinacije so tam predvidene 4 usmeritve, ki povezujejo različne panoge, različne subjekte v neko enotno turistično destinacijo. Tudi znotraj tega je smiselno povezovanje in sodelovanje. Ni pa toliko razlikovanja znotraj predelovalnih obratov oziroma teh živilsko-predelovalnih storitev, ki jih tudi kmetije opravljajo. Kajti Slovenija je zelo pestra v svoji demografski strukturi, pri samih proizvodih pa tako velikega odstopanja, ali je naprimer sir narejen na Gorenjskem ali na Primorskem, razen inovativnih pristopov, ki jih vključujejo, v toj osnovi pa ni.
Katere so torej prednosti povezovanja med dopolnilnimi dejavnostmi oziroma nosilcev dopolnilnih dejavnosti?
Teh prednosti smo zdaj že kar nekaj omenile, je pa eno od takih zelo velikih prednosti prav v temu prepoznavanju velikostnega reda subjektov, ki nastopajo ne samo na trgu, ampak tudi v tem, ko zastopajo in udejanjajo svoje interese v okviru različnih politik oziroma ureditev v normativnih aktih. Dopolnilne dejavnosti na eni strani jih je vrsto, so specifične, vendar so omejene, tako po dohodkovnem kot po proizvodni zmogljivosti in iz tega vidika lahko rečemo, da so v tem slovenskem gospodarskem in kmetijskem mozaičnem prostoru manjši del oziroma kamenček, ki pa je pomemben gradnik. Če pa hočemo, da bo to pomembnost v dejanju tudi v vrednostnem sistemu, mora biti povezan in združen in tukaj je njihova največja prednost.
Sodi v ta okvir tudi postavljanje cen izdelkov oziroma storitev na kmetijah?
Vsekakor. Mi smo imeli leto, dve nazaj prikaz delovanja Rotherheim, se pravi Rdeči petelin. Tam so vsi turistični ponudniki združeni in imajo nastavljeno minimalno ceno ponudbe, kajti kmečka ponudba v majhni strukturi nikakor stroškovno ne more parirati velike ekonomije obsega v industrijskih objektih. In tako oni so postavili minimalno ceno in člani tega združenja izpod te cene storitve ne morejo tržišču ponujati. To je možno tudi pri nas, vendar moramo biti pri tem enotni, iskreni in na prvo mesto dati skupnost kot celoto, ne pa zgolj interesa posameznika, da če pa imam zdaj malo proste kapacitete, bom pa spuščal cene, kajti na ta način si sami trg postopoma uničujemo.
Omenili ste že tudi promocijo pa blagovno znamko. Kako je s tem povezovanjem se to v slovenskem prostoru že razvija oziroma je tega veliko?
Na tem področju imamo kar nekaj shem kakovosti in izbrane kakovosti blagovnih znamk oziroma na področju dopolnilnih dejavnosti niti ne, razen če bi med to opredelili tudi blagovno znamko posamezne kmetije, ko se oblikuje na etiketi izdelka. Neke skupne blagovne znamke uveljavljene na taki način dejansko nimamo. So tukaj dobrote slovenskih kmetij, ki že 31. leto bodo potekale v maju na Ptuju in temu želimo počasi dograditi sistem, po katerem bi bil prepoznan kmečki produkt zgolj iz lokalnih surovin pod to enotno blagovno znamko z pripisom posameznika, tako da tudi v tej skupini bi vsaka kmetija oziroma vsak nosilec dopolnilne dejavnosti s svojo označbo prišel do veljave oziroma do prepoznavanja.
Kaj pa posebne označbe, na primer ekološki izdelki?
Označba ekološki pridelek, ekološki izdelek, to je pač certificiranje na podlagi zakona o kmetijstvu v skladu s schemami, to še vedno obstaja. Enako tudi poreklo, geografska označba in tako naprej.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Gost je v našem studiju je Andrej Kakrt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Pogovarjava se o povezovanju in sodelovanju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Slovenija je zelo raznolika dežela, je dovolj velika oziroma je primerna za kmetovanje in za razvoj dopolnilnih dejavnosti.
Slovenija je odlična za kmetovanje, razvoj dopolnilnih dejavnosti, odlična za visoko kakovostno in vrednostno ponudbo. Ali bo Slovenija znala te prednosti, ki jih država nudi, izkoristiti, je odvisno od vsakega izmed nas. Vemo, da je zelo pomembno, da se lastniku kmetijskih zemljišč omogoči, da svoja zemljišča lahko obdeluje na ta način, da s tem lahko današnjemu načinu primerno tudi živi. Ni več dovolj, da ohranjamo tradicijo naših staršev v smislu, da ker smo tako bili vzgojeni, rojeni na kmetijah, da kmetujemo zato, da je zemljišče obdelano, to več žal ne zadošča, če hkrati terja tudi stil življenja, ki so ga imeli naši starši. In to je odvisno ne samo od ene politike, ampak od več politik. Bistvo vsega tega pa je, da vkolikor lastnina ne bo ostala v rokah slovenskih kmetov, bojo začeli izgubljati tudi državni elementi se. Posledično bomo ena pač destinacija, a ne, ki jo ne bomo več kot Slovenci upravljali. Zato je tudi zdaj toliko pomembnejše, še posebno, ker prihaja novo programsko in finančno obdobje, da v tem znamo prepoznati merila, ki bodo ohranjala slovensko kmetijstvo in slovenskega kmeta in ki so že po svoji naravni in zgodovinski danosti drugačna od meril, ki jih splošno piše Evropa.
Včasih se zdi zelo zapleteno dobiti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji oziroma kar veliko je tudi administrativnega dela. So kakšne možnosti, da bi se to poenostavilo?
Ja, truda je veliko v vseh smereh, ne? Uspeh ni vedno premo sorazmeren s trudom, ker nismo zadovoljni, niti ne smemo biti zadovoljni. Trud še vedno poteka v teh smereh. Je pa res, da kar zadeva birokracije in administrativnih ovir, to čist vsi poslovni subjekti se nad tem pritožujejo in zgražajo. Verjamem, da se bi dalo stvari poenostaviti. Upam, da nam jih bo tudi uspelo poenostaviti. Dopolnilne dejavnosti trenutno so na neki način administrativno manj obremenjene od ostalih gospodarskih subjektov, na drugi način so pa težje oziroma drugač pogojene v samem svojem obsegu oziroma v svojih izhodiščih, pravi po surovini, pretežno mislim tukaj, kar jih tudi v razmerah, ko so določene naravne nesreče, naj si bojo, ne vem, poplave, spomladi, pozebe, toče, onemogočajo dejansko svojo proizvodnjo predvidit tako, kot jih lahko drugi gospodarski subjekti. In v primerjavi s tem pa dopolnilne dejavnosti na drugi strani nimajo prednosti, ki bi jim omogočilo ta izpad nekje zapolniti.
Kaj torej bi bilo potrebno urediti za doseganje trajne rasti ter za spodbujanje in ustvarjanje novih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji?
Ja, naša ocena je, da bi zato potrebovali neko sistemsko ureditev, ki bo prispevala k povezovanju in sodelovanju vseh nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, tako panožno kot tudi medpanožno. Na ta način bi prispevali k izboljšanju ponudbe kmečkih produktov in dvigu njihove vrednosti, nadalje tudi olajšanju nastopa na trgu, povečevanju prepoznavnosti teh dobrot slovenskih kmetij in verjamem, da bi s tem tudi zanimanje mladih za uveljavljanje v teh poslovnih priložnostih, ki so na kmetijah, bilo večje. Posledično pa tudi bi se zmanjševala obremenitev okolja, kajti ne bi bilo potrebno na delovno mesto se toliko prevažati in na ta način bi se povečalo zagotavljanje prehranske varnosti in obdelane krajine. Problematika je večresorska in tako terja uskladitev politik v nekem centralnem, usklajevalnem in posvetovalnem telesu.
Povezovanje in sodelovanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji je pomembno. Kaj bi povedali našim poslušalcem za zaključek?
Pred parimi dnevi sem bila v Svetem Juriju občavnico, kjer so imeli 26. obletnico delovanja kmečke ženske in tam so prikazali lastni zgodovinski razvoj, kjer so kmetje zato, da so svoje produkte lahko boljše podali na trg, ustanavljali skupne predelovalne obrate. In prikazali so prav na področju izdelave jabolčnih krhljev. Večinoma so se s to dopolnilno dejavnostjo ukvarjale kmečke ženske, s strojnimi deli pa možje. Z novo tehnologijo se je to preneslo na individualne kmetije, dan danes že vsak obrat, ki se s tem ukvarja, to več ali manj predeluje doma. So pa nastali novi trendi in nove potrebe, kajti nismo več tako povezani oziroma odvisni zgolj od lokalnega trga napram globalnemu trgu in se pravi globalni trgovini, ki vstopa v naše področje, smo pa spet lahko učinkovitejši in močni samo s povezovanjem in sodelovanjem. Tako da to povezovanje in sodelovanje je non-stop potrebno, spreminja se samo v smeri, ki odraža družbene razmere slehernega trenutka.
Torej, naj ta današnja oddaja, ta najin prispevek izveni kot povabilo in spodbuda k povezovanju in sodelovanju. Ne bojmo se konkurence, ne bodimo tekmeci, ampak pomagajmo drug drugemu, da bomo skupaj močni.
Tako je, skupaj bomo močnejši. Mi trenutno v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije z že obstoječimi združeni na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah pripravljamo medsebojno srečanje z namenom identifikacije posameznih potreb in želja tudi, z namenom, da pristopimo enotno k sistemski ureditvi in vkolikor bomo se uskladili o vseh ključnih točkah, predvidevamo 20. aprila podpis nekega skupnega dogovora o sodelovanju med različnimi panogami.
O tem pa takrat več.
Z veseljem.
Za danes pa najlepša hvala za obisk v studiju. Vse dobro in nasvidenje, gospa Andrejka Krt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju.
Nasvidenje in lep pozdrav.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarim in krmnih mešanic za kmetovalce. Semenarna Ljubljana. Naše seme, vaš uspeh.
Naš drugi gost v današnji oddaji, spoštovane poslušalke in poslušalci, je strokovnjak iz Semenarne Ljubljana, gospod Aleš Volčič. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Se bova tudi danes ustavila pri krompirju. Zadnjič smo predstavili ponudbo tako tistih najbolj zgodnih, kot tudi srednje zgodnih sort krompirja pri Semenarni Ljubljana. Za danes pa sva omenila oziroma napovedala, da se bomo ustavili pri tistih poznejših sortah, ki jih ponavadi pridelujemo, torej za skladiščenje, za ozimnico oziroma za prodajo na trgu. Kaj bi posebej izpostavili, gospod Aleš?
Ja, štiri sorte so nama še ostale za predstavitev za danes. Ena izmed teh je Red Lady. Red Lady je sorta z rdečo kožico in rumenim mesom, bikuharskega tipa. Sorta, ki se zelo dobro skladišči, je sorta, ki je nekoliko poznejša. Ne morem reči, da je ravno najpoznejša, vendar dovolj pozna tudi, da se po karakteristikah skladiščenja dobro pokaže. To poznost pokaže tudi z zelo dobrim pridelkom, se pravi, nastavi kar nekaj gomoljev, katere izdela do konca, tako da nimamo veliko drobiža. Poleg tega je pa tudi dovolj dobro odporna na hrastavost in tudi ostale bolezni, tako da lahko pridelamo res obilen pridelek kvalitetnih gomoljev.
Ki so tržne kakovosti, torej, če niso hrastavi, recimo?
Ja, prav to je pomembno pri Red Lady, če ga primerjamo na primer z najbolj poznano rdečo sorto Desire, je Red Lady tukaj bolj zanimiv prav zaradi tega, ker ima precej lepši izgled, pa tudi boljši pridelek in nasplošno ga je precej lažje pridelati kvalitetnega kot na primer Desire.
Kaj pa potem naslednja?
Naslednja sorta je Belmonda. Belmonda pa je rumenega mesa in rumene kožice. To je pa sorta, ki je izredno zanimiva za taka nekoliko bolj peščena tla, zelo dobro prenaša sušne strese. To je sorta, ki daje tudi zelo lepe gomolje, nekoliko bolj okrogle oblike, ki se zelo dobro skladiščejo. Tudi Belmonda je dobro odporna na hrastavost in tudi na ostale bolezni. Mogoče moramo nekoliko več pozornosti pri Belmondi dati pri varstvu proti alternariji, drugače pa je to sorta, ki jo izbirajo ti največji pridelovalci, ki morajo dosegati res kvaliteten pridelek, se pravi krompir, ki izgleda dobro na trgovskih policah in ki tudi daje zelo dobre pridelke.
Omenili ste torej za Belmondo, da je odporna proti stresu. Torej, če smo pri nekaterih krompirjih, če pride do izmenjavanja vročih, pa potem deževnih obdobij opazili kakšne take napake, Belmonda tega ne pozna.
Ja, teh napak je bilo precej v lanski sezoni, se pravi v letu 19, ko je bilo kar nekaj temperaturnih šokov, sploh v juniju, ki so precej negativno vplivali na kvaliteto krompirja. Zelo veliko sort je imelo težavo pri tem, ampak ne Belmonda. Belmonda se je v lanskem letu dobro pokazala, kljub temu stresu smo dobili za Belmondo kvaliteten pridelek, lepih gomoljev, pa tudi dober pridelek je bil po količini.
Torej, zdaj vem, zakaj je Belmonda tako iskana. Tako pri vrtičkarjih, oziroma tistih manjših pridelovalcih za svojo porabo, kot pravite pri večjih pridelovalcih.
Ja, pri teh večjih pridelovalcih je vedno bolj popularna, kajti izkazala se je s to svojo zanesljivostjo, se pravi, tukaj lahko ob setvi vemo, da bomo orali lep krompir.
Pri naslednji sorti pa imate označeno, da je to nova sorta, torej sorta, ki prihaja po dolgoletnih poskusih, pravzaprav, ki so pokazali na njene pozitivne lastnosti.
Ja, to pa je sorta Cameo. Sorta Cameo pa je značilna po tem, da je zelo dobro odporna na plesen, se pravi primerna za vrtičkarje, za biopridelovalce in prav zaradi te odpornosti bo na voljo z biocertifikatom, se pravi kot bio krompir, ki pa je srednje zgoden, daje dober pridelek in se tudi dobro skladišči.
Torej, sorta Cameo novost v ponudbi Semenarne Ljubljana.
Novost, ki je namenjen predvsem ekološkim pridelovalcem, ki ne izvajajo škropljenja proti plesni in alternarji.
Tako.
Je pa to sorta rumenega mesa in rumene kožice.
Torej, omenila sva Red Lady, pa Belmondo, pa zdaj Cameo, še ena pride na vrsto.
Ja, na zadnje lahko bi rekli naša najpoznejša sorta, je pa 747, to pa je sorta za belo kožico in svetlo rumenim mesom. AB kuharskega tipa, se pravi nekoliko bolj čvrst krompir. 747 je sorta, ki daje lep pridelek, se pravi lepe gomolje, tudi količinsko velik pridelek, ki se dobro skladišči.
Torej, gospod Aleš, če vas prav razumem, ob tej ponudbi tistih poznejših sort, tisti, ki prisegajo na rdečo barvo, bodo izbrali Red Lady, ostali pa, ki prisegajo na rumeno oziroma svetlo barvo, pa Belmondo, Cameo ali pa 747 in karkoli od tega bodo vzeli, bodo pravzaprav zadovoljni, ne?
Ja, če poenostavijo, je res tako. Red Lady se pravi za tisti, ki hočejo rdečo barvo krompirja, Belmonda za rumeno, 747 pa za bel krompir.
Torej, vse te štiri vrste, spoštovane poslušalke in poslušalci, so namenjene torej za dolgotrajnejše skladiščenje, za prodajo seveda, pa tudi za to, da bomo imeli krompir še dolgo proti novi sezoni. Zdaj pa, gospod Aleš Voljčič, ker sva prejšnjič omenila, morda je kdo preslišal, spregledal še kakšno besedo o tistih najzgodnejših pa srednje zgodnih sortah, ki sva jih zadnjič predstavila toliko, da bodo vedeli, se pa pravzaprav kar modi z nakupom, kaj ne?
Sedaj smo že v marcu in res vam priporočam, da se odpravite v kmetijske zadruge in ostale kmetijske trgovine ter naše centre Kalije. Tam si lahko izberete še te sorte krompirja, vendar res pohitite, kajti tita boljše sorte bodo kmalo pošle.
Tako. O zgodnih in srednje poznih, kaj bi rekli?
Pri zgodnih sortah moramo omeniti sorto Celtian, ki je izredno zanimiva za vrtičkarje, ki se dobro skladišči, zelo dobrega okusa. Potem je tu sorta Prada, zelo zgodna sorta, nekje v rangu Adore, z nekoliko boljšim pridelkom in tudi dobro odporno na sušo. Potem je tukaj sorta Rosara, nekoliko bolj zgodna sorta, ki je rdeče barve. Potem je tukaj Dajfla. Dajfla je tudi še spada v te zgodnejše krompirje, vendar ne najzgodnejša. Dajfla ima belo kožo in svetlo rumeno meso, izredno robustna sorta, primerna tudi za bolj peščena tla, dobro odporna na plesen. In potem smo že sedaj smo že pri srednje zgodnih sortah. Prva izmed njih je sorta Nataša, ki se odlikuje po res dobrem okusu. Ko govorimo o srednje zgodnih sortah, ne moremo mimo sorte Quinen. To pa je nova sorta v naši ponudbi, ki nam daje izredno dober pridelek lepih kvalitetnih gomoljev. In nazadnje še sorta Diva, tudi novo v naši ponudbi, ki pa je sorta za belim mesom, za zelo lepo kožo, dobro odporno na hrastovost, ki se dobro skladišči in nam daje res lep pridelek izenačenih gomoljev.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, torej čim prej, tja, kamor ponavadi nabavite seme v centre Kalija ali pa kmetijske trgovine, in pri tem vam lahko pomaga tudi veliki kmetijski katalog Semenarne Ljubljana, kjer so vse sorte lepo naslikane, opisane, zraven nasveti za pridelavo in potem se boste še lažje odločili. Gospod Aleš Volčič, ob koncu tega najnega današnjega pogovora, pa morda pogled še korak naprej, smo stopili v mesec marec, čez mesec in pol bodo nekateri že sejali koruzo, tudi na področju semen koruze imate veliko ponudbo, kaj bi o tem rekli?
Ja, ob pogledu na koruzo vam lahko povem, da imamo tukaj izredno pestro ponudbo različnih hibridov, ki so se tudi v lanskem letu, ki je bilo ne najboljše, vendar zadovoljivo za pridelavo koruze izredno dobro pokazali. Tukaj mislim predvsem te neutralne poizkuse preko raznih kmetijskih zavodov in drugih strokovnih inštitucij, kjer so prisotni vsi hibridi, ki se prodajajo na tržišu, in lahko vam povem, da so se naši hibridi tudi letos izkazali izredno produktivno, imeli so dober zdravstveno stanje, rasli so lepo skozi celo sezono in tudi nazadnje so to pokazali z odličnim pridelkom, ki se je stehtal v teh poizkusih. Lahko vam povem, da imamo v naši ponudbi letos tudi kar nekaj novosti, katere smo izbrali iz naših poizkusov, ki smo jih v preteklih letih izvajali po Sloveniji. Tako da sedaj je pravi čas, da se usedete, se vzamete v roke naš katalog, pregledate te sorte, naše sorte, era GT in si izberite primeren hibrid. Sedaj je tisti pravi čas za naročanje koruze.
Veliko je takih, ki pravijo, bom sadil tisto, kar sem lani, ker se je dobro obneslo, verjetno pa je dobro poskusiti tudi z nekaj vrečami kakšnega novega, zato da potem imaš referenco za naprej, kaj ne?
Ja, če je nekdo zadovoljen z določenim hibridom, ga mu nikoli ne branim, vendar mu priporočam kakšen nov hibrid, ki se je dobro pokazal v naših poizkusih in v teh uradnih poizkusih, da ga da zraven in da vidi, če je ta stari hibrid res konkurenčen tem novim ali mogoče je novi celo boljši.
Tako se potem odvija zgodba naprej, bi lahko rekli, veliki kmetijski katalog, torej na vseh prodajnih mestih, tudi semena koruze je že mogoče naročiti pri Semenarni Ljubljana, prihodnjo nedeljo pa se bomo sprehodili skozi njihovo ponudbo. Gospod Aleš Volčič, hvala lepa za danes, pa lep teden, ki je pred nami.
Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarin in krmnih mešanic za kmetovalce. Naše seme, vaš uspeh. Semenarna Ljubljana.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.